وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.
E que supliqueis o perdão do vosso Senhor e arrependei-vos perante Ele. Ele conceder-vos-á um bom sustento por um período determinado e concederá a sua graça a quem a merecer. Mas se vós vos afastardes, temo por vós o castigo no grande dia.